Розділ 31. Сови. Рон, завдяки якому Гриффіндору пощастило завоювати квідичний кубок, був у такій ейфорії, що на другий день у нього ні до чого не лежали руки. Він без перестанку говорив про матч, тому Гаррі з Герміоною було нелегко знайти момент для згадки про Гропа. Щоправда, вони не особливо цього і прагнули. Не хотілося так різко повертати Рона до реальності. Знову був гарний, теплий день, тож вони переконали його піти з ними повторювати матеріал до Бука на березі озера. Там було менше шансів, ніж у вітальні, що їх підслухають. Рон спершу не вельми захопився цією ідеєю, адже у вітальні кожен грифіндорець, минаючи Ронове крісло, обов'язково поплескував його по плечі, і час від часу хтось затягував пісеньку «Візлі – наш король». Однак згодом він таки погодився, що подихати свіжим повітрям йому теж не завадить. Вони посідали у затінку під буком, порозкладали підручники, а Рон, мабуть, вже в 20-те розповідав, як вперше врятував ворота від гола.
«Тобто я вже пропустив один гол від Девіса і не був дуже впевнений. Але чомусь, коли на мене невідомо звідки вилетів Бредлі, я подумав, я відіб'ю. Мав якусь секунду, аби вирішити, куди кидатися. Він, здавалося, цілився у праве кільце, у праве для мене, а для нього, зрозуміло, ліве. Але я чомусь відчув, що він хоче мене обдурити, тому ризикнув і кинувся ліворуч. Ну, тобто праворуч для нього і... Та ви ж бачили, що сталося, так?»
Скромно додав він, невідомо навіщо, провівши рукою по волосю. Після цього склалося враження, ніби волосся йому розкуйовдив вітер, а тоді він ще й озирнувся, чи чує його неподалік зграйка балакучих гафалпавських третьокласниць. «Ну а потім, за 5 хвилин, коли на мене помчав Чембець...» «Що таке?» – зупинився він на півслові, побачивши вираз Гарріного обличчя. «Чого це ти шкіришся?»
«Нічого». Гаррі швиденько нахилився над конспектом з трансфігурації, намагаючись приховати посмішку. Рон щойно був дуже схожий на іншого грифіндорського квідичиста, котрий розкуйовджував собі волосся, сидячи під цим самим деревом. «Просто я радий, що ми виграли, ось і все».
«Так», – з насолодою промовив Рон, – «ми виграли!
Ви бачили вираз обличчя в Чанг, коли Джинні вихопила в неї снича з-під самісінького носа?»
«Мабуть, вона заплакала», – скрушно буркнув Гаррі.
«Так, не стрималася», – трохи насупився Рон.
«А бачили, як вона кинула мітлу, коли приземлилася?»
завагався Гаррі. «Якщо чесно, Роне, то не бачили», – важко зітхнула Герміона, тоді відклала підручник і глянула на нього, ніби просила вибачення. «Ми, власне, з Гаррі тільки й бачили, що перший гол Девіса».
Ретельно розкуйовджене Ронове волосся аж розгладилося від розчарування.
«Ви що, не дивилися?» – ледь чутно спитав він, округлюючи очі. «Не бачили, як я відбивав м'ячі?»
«Не бачили», – розвела руками Герміона. «Роне, ми не хотіли йти зі стадіону, та довелося».
«Так», – розчервонівся Рон. «І чому?»
«Через Гегріда», – пояснив Гаррі.
«Він вирішив нам розповісти, чому після повернення від велетнів весь час ходить побитий. Благав, щоб ми пішли з ним до лісу, ми не змогли відкараскатися. Ти ж знаєш, який він буває».
«Так от».
Не минуло і 5 хвилин, як вони завершили розповідь. Під кінець Ронове обурення змінилося відвертою недовірою.
«Він привів із собою його і заховав в лісі?»
«Так», – похмуро підтвердив Гаррі.
«Ні»,
– заперечив Рон, ніби це могло щось змінити.
«Він не міг такого зробити».
«Але зробив», – твердо сказала Герміона. «Гроб має 5 метрів заввишки. любить видирати з корінням шестиметрові дерева і знає, гмикнула вона, що мене звати Гермі. Рон нервово реготнув.
І Гегрід хоче, щоб ми
навчили його людської мови, доказав за нього Гаррі.
Він здурів,
майже захоплено сказав Рон.
Так,
роздратовано погодилася Герміона, перегортаючи сторінку проміжної трансфігурації і розглядаючи малюнки з поясненнями, як перетворити сову на театральний бінокль. Я починаю думати, що це з ним серйозно. Але, на жаль, він витяг з мене і Гаррі обіцянку.
Ну то поруште обіцянку, та й все, рішуче сказав Рон. Тобто, послухайте, у нас на носі екзамени, і нам залишаються ось тілечки.
Він майже докупи склав великі і вказівні пальці, щоб нас і без того викинули зі школи.
До речі, пам'ятаєте Норберта або Арагога? Чи це хоч раз доводило до добра, якщо ми зв'язувалися з якоюсь гегрідовою почварою?
Я знаю, але ж ми пообіцяли, тихенько сказала Герміона.
Рон задумливо пригладив волосся і зітхнув.
Гегріда ще ж не звільнили, га? Він стільки протримався. Можливо, дотягне й до кінця року, і тоді взагалі не доведеться потикатися до того гропа.
Подвір'я замку сяяло від сонця, ніби щойно пофарбоване. Безхмарне небо всміхалося самому собі з гладисенької іскристої поверхні озера. Зелена шовковиста трава погойдувалася під лагідним вітерцем. Настав червень. Проте для п'ятикласників це значило лише одне. Початок іспитів для отримання сов. Середніх оцінок взірцевого учня. Учителі вже не задавали їм домашніх завдань. На уроках повторювали ті теми, що швидше за все, на думку вчителів, могли трапитися на іспитах. Цілеспрямована гарячкова атмосфера не залишала в гаряній голові місця ні для чого, окрім сов. Та на уроках настійок він інколи все ж таки думав, чи сказав Люпен Снейпові, аби той і далі навчав Гаррі блокології. Якщо й сказав, то Снейп знехтував Люпеном так само відверто, як нехтував тепер Гаррі. Втім, для Гаррі це було зручно. Справі уроки вистачало й без додаткових уроків у Снейпа. Герміона, на його щастя, теж цими днями не мала часу, щоб набридати йому ще й блокологією. Вона безперервно щось бурмотіла собі під ніс і вже багато днів не лишала ніде одягу для ельфів. З наближенням іспитів для сов не лише Герміона поводилася дивно. Ерні Макмілан виробив дратівливу звичку розпитувати всіх, як саме вони повторюють матеріал. «Скільки годин на добу ви присвячуєте повторенню?» – допитувався він з маніакальним блиском в очах у Гаррі Рона перед уроком гербології.
«Ну, не знаю», – відповів Рон.
«Кілька? Більше 8 чи менше?»
«Ну, менше, мабуть», – трохи стривожився Рон.
«А я працюю по 8 годин!» – гордо випнув груди Ерні. 8 або 9. Обов'язково годину щодня перед сніданком. В середньому 8. Іноді у вихідні працюю по 10 годин. У понеділок було 9,5. У вівторок гірше. Тільки 7 годин і 15 хвилин. А от у середу...
Гаррі був страшенно вдячний професорці Спраут, яка саме тієї миті запросила всіх до оранжереї, змусивши Ерні урвати свій монолог.
Драко Мелфой тим часом винайшов інший спосіб сіяти паніку.
«Короче, головне не те, що ви знаєте», – голосно казав він Кребові і Гойлу біля кабінету на стінок за кілька днів до іспитів. «А кого ви знаєте? Так от, мій старий уже багатько років дружить з головою Чаклунської екзаменаційної комісії Грізельдою Марчбенкс. А вона буває у нас навіть вдома, в гостях».
«Ви думаєте, це правда?» – стурбовано прошепотіла Герміона до Гаррі і Рона.
«Навіть якщо й так, ми все одно нічого не вдіємо», – невесело відповів Рон. «Я думаю, це неправда», –
тихенько сказав Невіл, що стояв позаду. «Тому що Грізельда Марчбенкс дружить з моєю бабусею, і вона про Мелфоїв ніколи й не згадувала».
«А яка вона, Невіле?» – відразу зацікавилася Герміона. «Сувора?»
«Ну, трохи схожа на мою бабусю», – пригнічено відповів Невіл.
«Ну, але від того, що ти її знаєш, гірше ж тобі не буде, правда?» – підбадьорив його Рон.
«Ох, не знаю, чи це допоможе», – ще нещаснішим тоном промимрив Невіл. «Бабуся завжди каже професорці Марчбенкс, що я гірший за тата. Та ви ж її самі бачили в лікарні Святого Мунго».
Невіл втупився в підлогу. Гаррі, Рон і Герміона перезирнулися, але не сказали нічого. Це вперше Невіл заговорив про їхню зустріч у чаклунській лікарні.
Тим часом у школі розквітнув чорний ринок, на якому 5-7-класники торгували засобами для зосередження кмітливості і невсипущості. Гаррі і Рон мало не спокусилися на пляшку розумового еліксиру від Баруфіо, яку їм запропонував рейвенкловський 6-класник Еді Кармайкл. Він присягався, що лише завдяки еліксиру отримав торік 9 відмінних сов. Півлітрову пляшку він пропонував всього за 12 галеонів. Рон пообіцяв Гаррі віддати борг за свою половину, коли закінчить Гогвартс і знайде роботу. Та не встигли вони домовитися про цю оборудку, як Герміона конфіскувала в Кармайкла пляшку і весь її вміст вилила в унітаз.
«Герміоно, ми ж хотіли купити!» – закричав Рон.
«Не будьте дурнями!» – огризнулася вона. «З таким самим успіхом ви могли б купити в Гарольда Дінгла порошок з драконячого пазура».
«А що, Дінгл має порошок з драконячого пазура?» – зацікавився Рон.
«Вже ні», – відповіла Герміона. «Я його теж конфіскувала. Ви ж знаєте, що все це дурниця».
«Ні, драконячий пазур не дурниця», – заперечив Рон. «Це неймовірний препарат. Він прискорює роботу мозку на кілька годин. Стаєш дивовижно здібним. Герміона, дай хоч дрібку. Це ж не зашкодить».
«Якраз зашкодить», – невблаганно відрубала Герміона. «Я його перевірила. І виявилося, що то сушене лайно докс».
Ця інформація вгамувала бажання Гаррі і Рона знайти розумовий стимулятор. На наступному уроці трансфігурації вони отримали розклад іспитів для отримання сов і детальний опис порядку складання.
«Як бачите», – казала професорка МакГонагал учням, що переписували з класної дошки дати й години, – «ви складаєте іспити для сов 2 тижні. Теорію здаєте зранку, а практику по обіді. Зрозуміло, що практичні іспити з астрономії відбудуться вночі. Мушу вас попередити, ваші екзаменаційні бланки зачакловані потужним антишахрайським закляттям. В залі для іспитів заборонено користуватися самовідповідальними перами, а також нагадайками, відривними манжетами-шпаргалками і чистоправним чорнилом. Щороку, мушу вам сказати, з'являється хоч один учень чи учениця, які гадають, що можуть порушити приписи чаклунської екзаменаційної комісії. Сподіваюся, в Гриффіндорі таких не знайдеться. Наша нова директорка». Професорка МакГонагал вимовила це слово з таким виразом, який з'являвся на обличчі тітоньки Петунії, коли вона дивилася на особливо велику і непіддатливу пляму. «Пані директорка попросила вихователів гуртожитків попередити своїх учнів, що шахрайство каратиметься суворо, адже результати ваших іспитів враховуватимуться при оцінці нового режиму, запровадженого в школі директоркою». Професорка МакГонагал ледь помітно зітхнула. Гаррі бачив, як сіпнулися ніздрі її гострого носа. «Та це аж ніяк не означає, що ви не повинні старатися. Думайте про власне майбутнє».
«Скажіть, пані професорко», – підняла руку Герміона,
– «коли ми отримаємо результати іспитів?» «Вам пришлють сову десь у липні», – відповіла професорка МакГонагал.
«Чудово», – досить голосно прошепотів Дін Томас.
До канікул можна за них не переживати.
Гаррі уявив, як він через півтора місяця у кімнаті на Привід Драйв очікує своїх сов. Принаймні, буду знати, сумно подумав він, що влітку прийде бодай один лист. Перший іспит, теорію замовлянь, було заплановано на понеділок вранці. Гаррі погодився перевірити Герміонині відповіді у неділю по обіді і майже відразу про це пошкодував. Вона страшенно хвилювалася і весь час виривала в нього з рук підручника, аби пересвідчитись, чи відповіла абсолютно точно. Врешті-решт, вона боляче вдарила його по носі гострим кінцем досягнень у замовлянні.
«Навіщо я тобі взагалі потрібен?» – рішуче сказав він, витираючи сльози, що виступили на очах.
Тим часом Рон перечитував конспекти з замовлянь за попередні 2 роки, заткнувши пальцями вуха і безгучно ворушачи губами. Шеймус Фініган лежав до лілиць на підлозі і на пам'ять декламував означення субстантивного замовляння, а Дім звіряв це зі стандартною книгою замовлянь для 5-го класу. Парваті і Лаванда повторювали пересувне замовляння, примушуючи свої пенали гасати один за одним по краю столу. Вечеря в той день проходила в спокійній атмосфері. Гаррі і Рон майже не розмовляли. Зате після цілісінького дня важкої праці їли з величезним апетитом. А от Герміона весь час відкладала ножа і виделку, пірнала під стіл і витягала з портфеля черговий підручник, аби перевірити якусь деталь чи факт. Рон почав її вмовляти нормально поїсти, інакше вночі вона погано спатиме. Але тут з її кволих пальців вислизнула виделка і голосно дзенькнувши впала в тарілку.
«О, господи!»
– ледь чутно сказала вона, озираючись на вестибюль.
«Це вони? Екзаменатори?»
Гаррі з Роном негайно озирнулися. За дверима у велику залу стояла Амбридж з гуртом старезних чарівників і чарівниць. Гаррі зі зловтіхою відзначив, що Амбридж нервує.
«Може, глянемо на них зблизька, га?» – запропонував Рон.
Гаррі і Герміона кивнули головами, і вони втрьох підбігли до подвійних дверей у вестибюль, а тоді повільно вийшли за поріг і неквапом рушили повз екзаменаторів. Гаррі подумав, що професорка Марчбенкс – це, мабуть, мініатюрна згорблена чаклунка з павутиною зморшок на обличчі. Амбридж розмовляла з нею дуже поштиво. Здавалося, що професорка Марчбенкс не дочувала, бо відповідала професорці Амбридж дещо заголосно, зважаючи, що вони стояли зовсім поруч.
«Доїхали нормально! Нормально доїхали! Але ж нам не вперше!» – нетерпляче пояснювала вона. «Але останнім часом щось нічого не чути від Дамблдора!»
– додала вона, озираючись у вестибюлі, ніби сподівалася, що він раптом з'явиться з комірчини для Мітл.
«Не знаєте, де він?» «Гадки не маю», – відповіла Амбридж і лиховісно зиркнула на Гаррі, Рона і Герміону, які затрималися біля сходів, бо Рон вдав, що зав'язує шнурівки. «Але впевнена, Міністерство магії незабаром його розшукає».
«Ха, сумніваюся», –
крикнула крихітна професорка Марчбенкс. «Якщо тільки Дамблдор сам цього не захоче! Кому ж це знати, як не мені? Я особисто приймала в нього іспити з трансфігурації та замовлянь, коли він складав ночі. Він таке виробляв своєю чарівною паличкою! Хо-хо! Я ніколи, ніколи і ні в кого такого не бачила!»
«Так...» пробелькотіла професорка Амбридж, а Гаррі, Рон і Герміона поволеньки попленталися сходами нагору. «Дозвольте показати вам нашу учительську. Ви ж, мабуть, захочете попити з дороги чаю?»
Вечір був доволі напружений. Кожен намагався ще щось повторити, але мало кому це приносило велику користь. Гаррі пішов рано спати, але довго не міг заснути. Він пригадував консультацію з працевлаштування і категоричну заяву професорки МакГонагал про те, що вона допоможе йому стати Аврором, хоч би чого це їй коштувало. Тепер,
Коли настав час іспитів, він уже шкодував, що не назвав тоді якоїсь реальнішої для себе професії. Знав, що не спиться не тільки тому, але ніхто в спальні не озивався. І врешті-решт всі позасинали. За сніданком п'ятикласники теж не дуже розмовляли. Парваті бурмотіла собі під ніс закляття, і сільничка перед нею весь час здригалася. Герміона так швидко перечитувала досягнення у замовлянні, що її зіниці зливалися в одну пляму. А Невіл весь час випускав з рук ножа і виделку і перекидав вазочку з варенням. Коли закінчився сніданок, п'яти й семикласники зібралися у вестибюлі, а інші учні порозходилися по класах. О пів на десяту їх всіх знову покликали до великої зали. Тепер вона мала такий самий вигляд, як і в ситі спогадів, коли Гаррі бачив свого батька Сіріуса та Снейпа, котрі складали іспити для сов. Зникли чотири гуторицькі столи. Замість них з'явилося безліч столиків, окремий для кожного учня. За вчительським столом стояла професорка МакГонагал. Коли всі повсідалися і замовкли, вона сказала: «Можете починати!» І перевернула великий піщаний годинник, що стояв на столі біля неї. Ще там були запасні пера, чорнильниці та сувої пергаменту. Гаррі розгорнув екзаменаційний білет, і серце його закалатало. Герміона, що сиділа за три ряди праворуч і на чотири столики попереду, вже щось писала. Він глянув на перше запитання. «Напишіть закляття А і Б, опишіть рухи чарівної палочки, необхідні для літання предметів». Гаррі на мить пригадав довбню, що злетіла високо вгору, а тоді гепнулася на масивний череп троля. Усміхнувся сам до себе, схилився над пергаментом і почав писати.
«Було не так і погано, правда?» – схвильовано запитала Герміона через дві години, все ще стискаючи в руках екзаменаційний білет. «Не знаю, чи я добре описала підбадьорливі замовляння. Мені трохи не вистачило часу. Ви описали протизакляття від гикавки? Я не була певна, чи варто. Мені здалося, що воно вже буде зайве. А в 23-му питанні...»
«Герміона!» – суворо урвав її Рон. «Скільки ж можна? Ми не збираємося складати іспит двічі. Вистачить з нас по горло і одного разу!» П'ятикласники пообідали разом з усією школою. У залі знову з'явилися чотири гуртожитські столи, а тоді зібралися в маленькій кімнаті біля великої зали, де мали чекати початку практичних іспитів. Учнів викликали за абеткою, невеличкими групами, а решта бурмотіли закляття і махали чарівними паличками, зрідка випадково штурхаючи один одного в спину чи в око. Назвали Герміонине прізвище. Вона затремтіла і вийшла з приміщення разом з Ентоні Гольштейном, Грегорі Гойлом та Дафною Грінграс. Після іспиту учні не поверталися, тож Гаррі і Рон не знали, як складала Герміона.
«Усе буде нормально. Пам'ятаєш, як вона отримала п'ятірку з трьома плюсами на одному з тестів з замовлянь, га?» – нагадав Рон.
За 10 хвилин професор Флитвік покликав наступних.
«Паркінсон Пенсі, Патіл Падма, Патіл Парваті і Поттер Гаррі».
«Ні пуху!» – тихенько побажав Рон.
Гаррі зайшов до великої зали, так міцно стискаючи чарівну паличку, що аж тремтіла рука.
«Підходь до професора Тофті, Поттере!»
– писнув професор Флитвік, котрий стояв біля самих дверей. Він скерував Гаррі до старезного лисого екзаменатора, що сидів за невеличким столиком у дальньому кутку, неподалік від професорки Марчбенкс, яка приймала іспит у Драко Мелфоя.
«Поттер, так?»
– запитав професор Тофті, звіряючись зі списком і дивлячись на Гаррі поверх пенсне.
«Знаменитий Поттер?»
Краєм ока Гаррі добре помітив, яким нищівним поглядом зиркнув на нього Мелфой. Келих для вина, що його Мелфой підняв у повітря. Впав на підлогу і розбився. Гаррі не зміг стримати сміху. Професор Тофті підбадьорливо посміхнувся у відповідь.
«Правильно», –
сказав він старечим тремтячим голосом.
«Не варто хвилюватися. Ну а тепер, чи не міг би ти поперевертати у повітрі ось цю підставку для яйця?»
Загалом Гаррі був задоволений іспитом. Його замовляння-піднімання вдавалося, безперечно, значно краще, ніж у Мелфоя. Однак він переплутав кольорозмінне і розбухальне закляття, тому що щурик, який мав стати помаранчевим, зненацька розбух до розмірів бурсука, перш ніж Гаррі виправив помилку. Він був радий, що цього не бачила Герміона, і пізніше про це їй навіть не розповідав. А от Ронові розповів, бо Ронова тарілка перетворилася на величезний гриб, і Рон не мав зеленого поняття, чому це сталося. Того вечора було не до відпочинку. Після вечері всі одразу ж пішли до вітальні готуватися до завтрашнього іспиту з трансфігурації. Коли Гаррі лягав у ліжко, голова у нього гуділа від складних магічних формул та теорій. Наступного ранку на письмовому іспиті він забув означення обмінного закляття, проте практичний іспит пройшов доволі непогано. Принаймні, він зумів щезнути цілу ігуану, тоді як бідолашна Анна Ебот за сусіднім столиком геть розгубилася і невідомо яким чином перетворила свого тхорика на зграю фламінго, зупинивши іспит на 10 хвилин, доки птахів ловили і виносили з зали. У середу був іспит з гербології. Якщо не брати до уваги те, що його легенько вкусила зубата герань, Гаррі цілком непогано впорався із цим іспитом. У четвер – екзамени з захисту від темних мистецтв. Тут Гаррі вперше був впевнений, що склав добре. Він не мав жодних проблем з письмовими питаннями, а на практичному іспиті з величезною насолодою виконав усі протипристрітні та захисні закляття просто перед носом у Амбридж, яка холодно за ним спостерігала.
«Браво!»
– вигукнув професор Тофті, коли Гаррі бездоганно виконав закляття для вигнання Ховчика.
«Просто браво! Чудово! Мабуть, це вже все!» «Хоча, Поттере!»
– він трохи нахилився вперед.
«Я чув від свого друга Тіберіуса Огдена, що ти вмієш вичакловувати патронуса. Хочеш отримати додаткові бали?»
Гаррі підняв чарівну паличку, глянув на Амбридж і уявив, що її виганяють з роботи.
«Експекто патронум!»
З кінчика чарівної палички вистрибнув сріблястий олень і пустився залою навскач. Усі екзаменатори не зводили з нього очей, а коли патронус розвіявся срібною імлою, професор Тофті радісно заплескав у свої жилаві зморшкуваті долоні.
«Чудово!»
– вигукнув він.
«Дуже добре! Поттере, можеш іти!»
Коли Гаррі проходив повз професорку Амбридж, що стояла біля дверей, їх погляди перетнулися. Її широкий обвислий рот шкірився гидкою посмішкою, але Гаррі на це не зважав. Якщо він не помилився, то щойно мусив отримати відмінну сову. П'ятниця в Гаррі і Рона була вільна. Герміона складала іспити зі стародавніх рун. Маючи попереду ще вихідні, друзі вирішили трішки перепочити від повторення. Потягуючись і позіхаючи, хлопці грали в зачаровані шахи біля відчиненого вікна, крізь яке повівав теплий літній вітерець. Гаррі бачив вдалині Гегріда, котрий проводив урок на узліссі. Намагався вгадати, яких істот там зараз вивчають. Мабуть, то були єдинороги, бо хлопці стояли дещо позаду. І тут відчинився отвір за портретом, і крізь нього пролізла Герміона. Настрій у неї був жахливий.
«Як руни?»
– позіхнув і потягнувся Рон.
«Я неправильно переклала слово «егвас», – сердито відповіла вона. «Це партнерство, а не захист. Я переплутала його з «егвазом».
«Не страшно», – ліниво сказав Рон. «Це ж тільки одна помилка. Ти все одно отримаєш».
«Ой, замовкни!» – гримнула Герміона. «Іноді вистачить однієї помилки, аби провалити іспит. А крім того, хтось знову підкинув Ніфлера в кабінет Амбрички. Не знаю, як його пропхнули в нові двері, але я щойно там проходила, і Амбрич верещала, як недорізана. Здається, він хотів відгризти в неї кусень ноги».
«Класно!» – зраділи Гаррі і Рон.
«Нічого класного!» – гаряче заперечила Герміона. «Вона ж думає, що це робить Гегрід, ви що, забули? А ми не хочемо, щоби Гегріда вигнали з роботи!»
«Та він же зараз на уроці! Його ж не можна звинуватити!» – показав Гаррі на вікно.
«Гаррі, ти іноді такий наївний! Невже ти думаєш, що Амбридж потрібні якісь докази?»
Герміона запитала це, і видно було, що їй просто хочеться побути в поганому настрої. Тоді вона грюкнула дверима і подалася до дівчачих спалень.
«Яка мила, приязна дівчинка!» – тихенько сказав Рон і побив своєю королевою гарріного офіцера.
Поганий настрій не полишав Герміону і на вихідних. Але Гаррі й Ронові було не до цього. Майже всю суботу і неділю вони готувалися до іспиту з настійок, що мав відбутися у понеділок, і якого Гаррі очікував з найбільшим страхом. Не сумнівався, тут настане крах його чистолюбному прагненню стати Аврором. І справді, письмовий іспит виявився складним, хоч Гаррі міг сподіватися високої оцінки за питання про багатозільну настійку. Він дуже точно описав її дію, адже ще в другому класі незаконно випробував її на собі. Практичний іспит після обіду був не такий страшний, як Гаррі подумав. Снейп не брав у ньому безпосередньої участі, тож Гаррі виготовляв настіянки значно спокійніше. Невіл, котрий сидів неподалік, теж був набагато веселіший, ніж завжди на уроках настійок. Коли професорка Марчбенкс оголосила:
«Прошу всіх відійти від казанів, іспит завершено!»
Гаррі закоркував пляшечку зі зразком своєї настінки, відчуваючи, що доброї оцінки може й не отримає, але принаймні іспиту він не провалив.
«Залишилося тільки 4 екзамени», втомлено сказала Парваті Патіл, коли вони поверталися до Грифіндорської вітальні.
«Тільки?» – сердито обізвалася Герміона.
«Я маю складати число магію, а це, мабуть, найскладніший предмет».
Усім вистачило глузду промовчати, тож вона не мала змоги зігнати на комусь злість і змушена була висварити когось з першокласників, які надто голосно сміялися. Гаррі був сповнений рішучості добре себе показати у вівторок на іспиті з догляду за магічними істотами, щоб не підвести Гегріда. На практичному іспиті, що відбувався після обіду на узліссі забороненого лісу, учні мали знайти Кнарла, схованого серед десятка їжаків. Найпростіше було це зробити, пропонуючи їм по черзі молоко, бо Кнарли – ці вкрай недовірливі істоти, чиї голки наділені багатьма магічними якостями, скаженіли, підозрюючи, що їх намагаються отруїти. Ще треба було продемонструвати вміння поводитися з посіпачками, нагодувати і почистити вогняного краба, не зазнавши при цьому серйозних опіків, і скласти дієту для хворого єдинорога. Гаррі бачив, як стурбовано визирав Гегрід з віконечка своєї хижі. Коли гарна екзаменаторка, цього разу пухкенька низенька відьмочка, всміхнулася йому і сказала, що він може йти, Гаррі швидко показав Гегрідові великого пальця і подався назад до замку. Теоретичний іспит з астрономії пройшов у середу досить добре. Гаррі не був певен, що правильно написав назви супутників Юпітера, зате добре пам'ятав, що жоден з них не вкритий глодом. Практичний іспит мав відбуватися вночі, а вдень вони складали віщування. Іспит з віщування пройшов дуже погано. Гаррі, мабуть, скоріше побачив би якісь образи на поверхні свого столу, ніж у кришталевій кулі, що вперто залишалася порожньою. Він геть розгубився при тлумаченні чайного листя і сказав, що професорка Марчбенкс має невдовзі зустрітися з круглим і темним вологим незнайомцем. А завершив своє фіаско тим, що переплутав на її долоні лінію життя з лінією розуму і оголосив, що вона мала померти ще тиждень тому.
«Ну, ми ж знали, що провалимо цей іспит», – похмуро буркнув Рон, коли вони спускалися мармуровими сходами. Він щойно трошки поліпшив Гаррі настрій, зізнавшись, як розписував екзаменаторові гидкого чоловіка з бородавкою на носі, якого побачив у кришталевій кулі. А тоді підняв голову і зрозумів, що описував віддзеркалення в кулі самого екзаменатора. «Та, не треба було взагалі братися за цей ідіотський предмет», – промовив Гаррі. «Ну, зате тепер ми можемо про нього забути».
«Так», – погодився Гаррі, – «не треба буде більше прикидатися, що наближення Юпітера до Урана має для нас якесь значення».
«Ага, мені тепер начхати, якщо мої чайні листочки провіщуватимуть смерть, Роне, смерть! Я їх викидатиму у сміття, де їм і місце?»
Гаррі розреготався, але тут їх наздогнала Герміона. Він відразу ж припинив сміх, аби її не дратувати.
«Здається, з числомагією у мене все добре», – повідомила вона, і Гаррі з Роном полегшено зітхнули. «До вечора ще маємо час швиденько переглянути зоряні карти».
Коли вони об 11-й ночі вилізли на астрономічну вежу, нічне небо було безхмарне і чисте, а зорі виднілися просто ідеально. Шкільну територію заливало срібне місячне сяйво. Віяв прохолодний вітерець. Учні налаштовували телескопи і за вказівкою професорки Марчбенкс почали заповнювати роздані їм зоряні карти. Професори Марчбенкс і Тофті прогулювалися між учнями і дивилися, як ті, зазираючи в телескопи, фіксують точні позиції зірок та планет. Тишу екзамена порушувало тільки шарудіння пергаменту, рипіння штативів та скрипіння численних пер. Минуло півгодини. Тоді година. Маленькі золотисті квадратики замкових вікон потроху зникали. В замку гасили світло. Гаррі вже домальовував на карті сузір'я Оріона, коли прямо під парапетом, біля якого він стояв, відчинилися вхідні двері замку, і світло залило кам'яні сходи і частину галявини. Гаррі глянув вниз, міняючи положення свого телескопа, і встиг помітити 5-6 видовжених тіней, що ковзнули по яскраво освітленій траві. Тоді двері зачинилися, і галявина знову занурилася в суцільну темряву. Гаррі ще раз притулив око до телескопа і налаштував його на Венеру. Глянув на зоряну карту, аби нанести позицію планети. Він затримав перо над аркушем пергаменту, примружився і побачив, що галявиною внизу йде 6 постатей. Якби вони не рухалися, а місячне світло не золотило їм маківки, то розрізнити їх в такій темені було б неможливо. Навіть з такої відстані Гаррі, здається, впізнав найкоротшу з тих постатей, що йшла на чолі групи. Не міг зрозуміти, чого б то Амбридж заманулося гуляти опівночі та ще й у супроводі 5 осіб. Тут у нього за спиною хтось кашлянув, і він згадав, що складає іспит. Уже й забув, де була Венера. Припавши оком до вічка телескопа, знайшов її знову і вже вдруге зібрався нанести на карту, коли почув далекий стукіт, що луною розлігся безлюдною територією школи. За стукотом почувся глухий гавкіт великого пса. Серце його закалатало, і він придивився уважніше. Вікна Гегрідової хижі засвітилися, і навколо неї вирізнилися силуети людей, що перед цим ішли галявиною. Двері відчинились, і Гаррі побачив, як усі шестеро зайшли в хатину. Гаррі відчув тривогу, озирнувся на Рона і Герміону, аби побачити, чи вони щось помітили. Проте в цю мить ззаду до нього підійшла професорка Марчбенс, і він, не бажаючи, щоб його запідозрили, ніби він підглядає у інших учнів, квапливо схилився над зоряною картою, вдаючи, що додає там якісь записи, а сам тим часом зиркав з-над парапета на Гегрідову хижу. Постаті ходили по хатині, періодично затуляючи лампу. Гаррі відчув на потилиці погляд професорки Марчбенс і знову зиркнув у телескоп, дивлячись на місяць, положення якого зафіксував ще годину тому. Та коли професорка Марчбенс відійшла, почув у далекій хижі ревіння, що пронизало темряву аж до верху астрономічної вежі. Кілька учнів біля Гаррі визирнули з-під телескопів і подивилися в бік Гегрідової хатини. Професор Тофті знову легенько і сухо кашлянув.
«Прошу зосередитися, хлопці і дівчата», – неголосно сказав він.
Учні знову припали до телескопів. Гаррі глянув ліворуч. Герміона приголомшено дивилася на Гегрідову хижу.
«Залишилося 20 хвилин», – оголосив професор Тофті.
Герміона аж підскочила і знову схилилася над зоряною картою. Гаррі глянув на свою і побачив, що помилково підписав Венеру Марсом. Почав виправляти помилку. Раптом вдалині щось бабахнуло. Хтось з учнів зойкнув, хтось стукнувся лобом об телескоп та квапився побачити, що ж там відбувається внизу. Двері Гегрідової хижі рвучко прочинилися. І в світлі, що лилося зсередини, можна було чітко розгледіти його величезну постать, що ревіла і розмахувала кулаками. А шестеро дрібніших постатей намагалися влучити в нього приголомшливими закляттями, судячи з тоненьких ниточок червоного світла, котрі чомусь відскакували від Гегріда в бік.
«Ні!»
– вигукнула Герміона.
«Та що таке?»
обурився професор Тофті.
«Це ж іспити!»
Проте ніхто вже не звертав уваги на зоряні карти. Струмені червоного світла і далі металися біля Гегрідової хижі. Але чомусь від Гегріда вони відскакували. Він і далі стояв на ногах і, як бачив, Гаррі чинив опір. У повітрі лунали крики й верески. Якийсь чоловік репетував:
«Не дурій, Гегріде!»
І Гегрід заревів у відповідь:
«Шлях би тебе трахвив доліш, мене так легенько не возьмеш!»
Гаррі побачив вдалині контури і клання, що захищав Гегріда, стрибаючи на чаклунів. А тоді в нього влучило приголомшливе закляття, і пес впав на землю. Гегрід люто завив, схопив винуватця в оберемок і кинув. Той пролетів метри три і більше не підіймався. Герміона зойкнула і затулила рота руками. Гаррі озирнувся на Рона і побачив, той теж переляканий. Ніхто з них іще не бачив Гегріда таким розлюченим.
«Дивіться!»
– пискнула Парваті, котра перехилилася через парапет і вказувала на вхідні двері до замку, які знову розчинилися. Темну галявину залило світло, і було видно, як там рухається самотня довга постать.
«Увага!» – стурбовано вигукнув професор Тофті. «Вам лишилося всього 16 хвилин!»
Але ніхто його не слухав. Усі стежили за постаттю, яка бігла в напрямку Гегрідової хижі, біля якої точилася бійка.
«І як ви посміли!»
– волала ця постать, не зупиняючись.
«Як ви посміли!»
«Це МакГонагелл!» – прошепотіла Герміона.
«Відчепіться від нього! Відчепіться! Я сказала вам!»
– долинув з пітьми голос професорки МакГонагелл.
На якій підставі ви на нього напали? Він нічого не зробив!»
Герміона, Парваті і Лаванда заверещали. Постаті навколо хатини вистрілили в професорку МакГонагал не менш ніж 4 приголомшувачами. 4 промені влучили в неї на півдорозі між хатиною і замком. На якусь мить професорка засвітилася моторошним червоним сяйвом, а тоді підлетіла вгору і впала з усього розмаху на спину та завмерла.
«Хай йому грець!» – закричав професор Топті, який теж забув про іспит. «Без попередження! Ганебно!»
«Боєгузи!» – заревів Гегріт.
Його голос добре було чути навіть зверху на вежі, а в замку аж хитнулося сяйво світильників.
«Кляті боягузи! Нате вам! Ось іще! І держте!»
«Ой, матінко!»
– зойкнула Герміона. Гегріт завдав 2 могутніх ударів найближчим до нього напасникам. Судячи з усього, він миттю відправив їх у глибокий нокаут. Гаррі побачив, як Гегріт нахилився, і подумав, що на нього нарешті подіяло закляття. Та вже наступної миті Гегріт знову випростався, а на спині у нього був якийсь лантух. Гаррі зрозумів, що він поклав собі на плечі ікланя.
«Хапайте його! Хапайте!»
– верещала Амбридж. Проте останній дієздатний її помічник аж ніяк не палав бажанням кидатися під Гегрідові кулаки. І замість хапати він так швидко позадкував, що перечепився через когось із своїх непритомних колег і гепнувся. Гегріт відвернувся і став тікати, несучи на плечах ікланя. Амбридж послала йому навздогін ще одне приголомшувальне закляття, але не влучила. Гегріт, котрий біг щодуху до дальніх воріт, розчинився у пітьмі. Запала довга, напружена тиша. Учні з роззявленими ротами дивилися у той бік. І тоді пролунав тремтячий голос професора Товті.
«Вам лишилось 5 хвилин.
Хоч Гаррі запомнив лишень 2/3 карти, він ледве дочекався кінця іспиту. Потім, аби як склав телескоп і помчав гвинтовими сходами донизу. Ніхто з учнів і не збирався йти спати. Усі, збившись докупи біля підніжжя сходів, голосно і схвильовано обговорювали те, свідками чого стали.
«Яка паскудна жінка!»
Аж задихалася від люті Герміона. «Підкралася до Гегріда нишком серед ночі!»
«Мабуть, хотіла уникнути чергової сцени, такої, як і Стрелоні», – велемудро сказав Ерні Макмілан, протискаючись до них.
«А Гегріт класно себе показав, пра?» – не так вражено, як стурбовано сказав Рон.
«А як це від нього закляття відбивалися?»
«Господи, бо він має кров велетня!» – тремтячим голосом пояснила Герміона. «Дуже важко приголомшити велетня, вони як тролі. Дуже міцні, але бідна професорка МакГонагал отримати 4 приголомшувачі в груди, а вона ж і так уже не молода!»
«Жахливе жахіття!» – помпезно похитав головою Ерні. «Дуже жахливе! Ну все, я пішов спати. На добраніч всім!»
Учні почали розходитися, схвильовано обговорюючи побачене.
«Добре, хоч Гегріда не потягли в Азкабан», – сказав Рон. «Мабуть, він приєднається до Дамблдора».
«Мабуть», – ледь не плакала Герміона. «Це жахливо. Я думала, він скоро повернеться. Дамблдор. А тепер ми ще й Гегріда втратили».
Вони попленталися до Гриффіндорської вітальні і виявили, що там повнісінько учнів. Метушня з надвору розбудила декого, і ті попіднімали з ліжок друзів. Шеймус і Дін, які прийшли раніше за Гаррі, Рона і Герміону, розповідали всім, що вони побачили і чули з астрономічної вежі.
«А навіщо їм звільняти Гегріда зараз?» – похитала головою Анджеліна Джонсон. «Це ж не Трелоні. Він цього року викладав набагато краще, ніж раніше».
«Амбречка,
ненавидить покручів», – з гіркотою пояснила Герміона, падаючи в крісло. Вона завжди хотіла вигнати Гегріда. А ще вона підозрювала, що Гегрід підкидав їй у кабінет Ніфлерів, – додала Кетті Белл.
«От такої!» – затулив рота Лі Джордан.
«Та то я ж їх підкинув, тих Ніфлерів! Фред з Джорджем лишили мені двох, і я чарами закидав їх крізь вікно!» «Вона б його все одно вигнала», – сказав Дін. «Він був дуже близьким до Дамблдора».
«Це правда», – погодився Гаррі, сідаючи в крісло біля Герміони.
«Сподіваюся, з професоркою МакГонагал все добре», – мало не плакала Лаванда.
«Її занесли до замку. Ми бачили з вікна спальні», – повідомив Колін Кріві. «Но вигляд у неї, правда, був не найкращий».
«Мадам Помфрі її вилікує», – впевнено промовила Алісія Спінет. «У неї ще не було жодної невдачі».
Вітальня спорожніла майже о 4-й ранку. Гаррі не спалося. Його не полишав образ Гегріда, котрий тікав кудись у темряву. Гаррі був такий злий на Амбридж, що навіть не зміг придумати для неї гідної кари, хоч Ронова пропозиція кинути її в ящик з голодними вибухозадими скрутами мала свої плюси. Він заснув, уявляючи різні варіанти жахливої помсти, а за 3 години прокинувся страшенно виснажений та втомлений. Останній іспит. Історія магії. Він мав відбутися по обіді. Гаррі з величезним задоволенням після сніданку заснув би знову, але перед іспитом треба було повторити матеріал, тож він сів біля вікна вітальні, обхопивши голову руками і, переборюючи дрімоту, перечитував 100 з позичених йому Герміоною конспектів. Заввишки 100 був десь 0,5 метра. О 2-й годині п'ятикласники зайшли до великої зали та повсідалися за столиками, на яких лежали перевернуті екзаменаційні білети. Гаррі був цілком виснажений. Хотів, аби все це закінчилося, щоб нарешті виспатися. Завтра вони з Роном збиралися піти на квідичне поле і політати на Роновій мітлі та насолодитися нарешті свободою від нескінченних повторень матеріалу.
«Відкрийте екзаменаційні білети», – промовила професорка Марчбенс і поставила перед собою пісочний годинник. «Можете розпочинати!»
Гаррі втупився у перше питання. Минуло кілька секунд, перш ніж до нього дійшло, що він не збагнув ані словечка. За шибкою височенного вікна гуділа оса, відвертаючи увагу. Поволі і невпевнено він нарешті почав писати відповідь. Дуже важко було пригадувати імена, а дати постійно плуталися. Він пропустив 4-те питання.
«На вашу думку, законодавство про чарівні палички сприяло гоблінським бунтам у 18 столітті чи поклало їм край?»
І вирішив повернутись до нього наприкінці, якщо матиме час. Спробував відповісти на 5-те запитання.
«Як було порушено статут про секретність 1749 року і які заходи запровадили для уникнення повторних порушень?»
Але мав серйозну підозру, що він пропустив кілька важливих деталей. Чомусь подумав, що все це мало якесь відношення до упирів. Пошукав запитання, на яке міг би відповісти впевнено, і його очі засвітилися, коли він побачив 10-те запитання.
«Опишіть обставини, при яких створено було Міжнародну конфедерацію чаклунів, та поясніть, чому в неї відмовилися вступати махи з Ліхтенштейну».
«Я це знаю», – подумав Гаррі, хоч мозок його і досі працював мляво і повільно. Він просто побачив у голові заголовок, написаний Герміониною рукою. «Створення Міжнародної конфедерації чаклунів». Він читав цей конспект сьогодні вранці. Почав писати, коли-неколи поглядаючи на великий пісочний годинник, що стояв на столі перед професоркою Марчбенс. Сидів він відразу за Парваті Патіл. Її довге темне волосся звисало аж на спинку стільця. Раз чи два
Він задивлявся на крихітні золотисті іскорки, що виблискували в її волосі, і мусив трусити головою, аби позбутись того видіння. Першим верховним головою Міжнародної конфедерації чаклунів був П'єр Бенакор, але це призначення опротестувала чаклунська громада Ліхтенштейну, бо навколо Гаррі метушливими щурами шкработіли пера. Сонце нестерпно пекло в потилицю. Чим саме скривдив Бонакор ліхтенштейнських чаклунів? Гаррі мав відчуття, що це було пов'язано з тролями. Знову тупо глянув на волосся Парваті. Якби ж він міг виконати виманливі чари, відкрити в її голові віконечко, аби побачити, як саме тролі спричинили сварку між П'єром Бонакором і Ліхтенштейном. Гаррі заплющив очі, затулив долонями обличчя і замість червоного сяйва побачив під повіками прохолодну пітьму. І Бонакор хотів заборонити полювання на тролів і надати тролям певні права. А Ліхтенштейн у цей час вів боротьбу з особливо злими гірськими тролями. Ось воно що! Розплющив очі. Вони засльозилися і запекли від сліпучого сонця. Помалу почав писати. Написав два рядки про тролів, тоді перечитав усе написане. Небагато там було інформації і деталей, хоч Гаррі пам'ятав, що Герміонин конспект на тему Конфедерації чаклунів налічував чимало сторінок. Він знову заплющив очі, намагаючись їх побачити, згадати. Конфедерація. Конфедерація вперше зібралася у Франції. Так, він це вже написав. Гобліни хотіли взяти участь, але їх не допустили. Він і це написав. А з Ліхтенштейну ніхто не захотів приїхати. «Думай», – звелів він собі і знову затулив обличчя руками. Пера навколо писали й писали й писали нескінченні відповіді, а пісок у годиннику на столі сипався, сипався і сипався. Він знову йшов прохолодним темним коридором до відділу таємниць. Йшов рішуче і цілеспрямовано, часто поривався бігти, прагнучи нарешті досягнути своєї мети. Чорні двері звично відчинилися перед ним, і ось він уже був у круглому приміщенні з численними дверима. Перетнув його і зайшов у другі двері. Плями мерехтливого світла на стінах і підлозі, а ще химерне клацання якихось механізмів. Але ніколи зупинятися, треба поспішати. Він пробіг останні метри до третіх дверей, котрі відчинилися так само, як і попередні. Він знову опинився у великому, мов собор, приміщенні. Тут було повно полиць зі скляними кулями. Серце шалено калатало. Тепер він досягне. Біля 97-го номера він повернув ліворуч і кинувся в прохід між двома рядами. Але з самого краю на підлозі хтось лежав. Хтось чорний. Він ворушився долі, мов поранений звір. У Гаррі всередині все стислося від страху, від хвилювання. З рота видобувся голос. Пронизливий, холодний голос, що був позбавлений людського тепла. «Забери це для мене! Зніми негайно! Я не можу доторкнутися, а ти зможеш!» Чорна постать на підлозі ворухнулася. Гаррі побачив, як його рука, біла долоня з довжелезними пальцями, простяглася вперед, стискаючи чарівну паличку. Він почув пронизливий і холодний голос, що промовив «Круція!». Чоловік на підлозі закричав від болю. Він спробував встати, але впав судомлений. Гаррі реготав. Він підняв чарівну паличку, націлив її на чоловіка, а той застогнав і завмер. «Лорд Волдеморт чекає!» Руки чоловіка на землі затремтіли.
Він дуже повільно розправив плечі і підняв голову. Його закривавлене і виснажене обличчя скривилося від болю, проте було сповнене незламної рішучості.
«Тобі доведеться мене вбити», – прошепотів Сіріус.
«Безперечно, наприкінці я так і зроблю», – озвався холодний голос. «Але ти, Блек, спершу це мені дістанеш.
Думаєш, досі ти відчував біль? Подумай добре.
Часу ми маємо вдосталь. Криків твоїх не почує ніхто». Але в ту мить, як Волдеморт знову опустив чарівну паличку, хтось закричав. Закричав і впав боком з теплого стільця на холодне каміння підлоги. Гаррі опритомнів, вдарившись об підлогу, але продовжував і далі кричати. Шрам його палав, а довкола вирувала збуджена велика зала Гогвартсу.